Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 13-ü, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi İranda səfərdədir. İtaliyada parlament seçkilərini udmuş Romano Prodi artıq koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb. Bugün Macaristan məhkəməsində erməni zabitini öldürdüyünə görə Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərova hökm çıxarılacağı gözlənilir. Prokuror 30 il həbs cəzası istəyib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tikintisinin getdikcə bağlaşmasına görə Bakıda iclas keçiriləcəyi gözlənilir. Amerika Konqresinin xarici əlaqələr üzrə alt komitəsinin sədri James Scalbinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bugün Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşməlidir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinin məhkəməsi bugün davam edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. İranın nüvə proqramı ilə bağlı son bəyanatına beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdədir. Qeyd edim ki, İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 2 gün bundan əvvəl ölkəsinin uran zənginləşdirməyə başladığını və artıq dünyanın nüvə dövlətinə çevrildiyini bəyan edib. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Çin də daxil olmaqla bir sıra dünya liderləri İranın bu addımını tənqid ediblər. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İran bununla özünü daha da təcrid vəziyyətə salır və bu göstərir ki, Tehran beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirmir və artıq İrana qarşı kəskin addımlar atılmalıdır. Hesab edirəm ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yığışanda məsələyə diqqətlə yanaşmalıdır və artıq bunun vaxtıdır. Bu məsələdə beynəlxalq aləmə etibarı qoruyub saxlamaq üçün kəskin addımlar gərəkdir.
Make certain that we maintain the credibility of the international community.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice. Rusiyanın xarici işlər nazirliyi isə Tehranı uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmağa çağırıb və bəyan edib ki, onun son addımı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və BMT-nin qərarlarına ziddir. Lakin xarici işlər naziri Sergey Lavrov eyni zamanda qeyd edib ki, məsələni bir o qədər də şişirtmək lazım deyil. Mən məsələni şişirtməməyi məsləhət görərdim, çünki İran heç zaman deməyib nüvə silahı əldə etmək istəyir. Əksinə, dəfələrlə çox yüksək səviyyədə bəyan edib ki, onun belə bir planı yoxdur və nüvə enerjisini inkişaf etdirmək istəməsi yalnız dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov. Lavrov həmçinin deyib ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti güc yolu ilə həll etmək olmaz. Həmçinin Çin Tehranı beynəlxalq aləmin tələblərinə məhəl qoymamaqda günahlandırıb. Çinin BMT-dəki nümayəndəsi jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, hələlik məsələ ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi məşğul olmalıdır və sanksiyalar yaranmış vəziyyətə kömək etməyəcək. Həmçinin yaranmış vəziyyətdən narahatlıq bildirən Almanya, Fransa və Böyük Britaniya Tehranı nüvə fəaliyyətindən əl çəkməyə çağırıblar. BMT-nin baş katibi Kofi Annan isə yaranmış böhranı yoluna qoymaq üçün bütün tərəfləri danışıqlar masasına dönməyə çağırıb. Mən bəlağəti kənara qoyub diplomatik həll axtarmaq üçün hər kəsi fəallıq göstərməyə çağırıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Ağ Evin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Karl Rove isə hesab edir ki, yaranmış vəziyyəti diplomatik yolla həll etmək çətindir. Çünki İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ağıllı, düşüncəli adam deyil. Bütün bunlara baxmayaraq, İran nüvə iddiasından əl çəkmək fikrində deyil. Prezident Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, İran nüvə fəaliyyətini davam etdirəcək. Həmçinin keçmiş İran prezidenti Əkbər Haşimi Rəfsəncani deyib ki, Tehran beynəlxalq təzyiqlərə boyun əyməyəcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi hazırda İrandadır. O, dünən Tehran hava limanında jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, məsələni siyasi yolla həll etmək üçün artıq danışıqlar masasına dönmək lazımdır. Agentlik BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etmək üçün aprelin 28-nə dək İranın beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirib yetirməməsi ilə bağlı yeni hesabat hazırlamalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Türkiyə Qaradəniz sahilindəki Sinop əyalətində ilk atom elektrik stansiyası tikmək fikrindədir. Milli Atom Energetika İnstitutunun rəhbəri Okay Çarikoğlu artıq 2007-ci ildən tikintiyə başlanacağını deyir. Məqsəd daxili tələbatları ödəmək, habelə enerjiyə görə ölkənin Rusiya və İrandan asılılığını azaltmaqdır. İraqda Şiə məscidinin ətrafında törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 26 nəfər ölüb, 70-ə yaxın adam isə yaralanıb. Partlayış Bağdadın şimal-şərqində yerləşən Baquba yaxınlığındakı kəndlərdən birində baş verib. Başqa bir məlumata görə isə İraq parlamentinin sədri vəzi Adnan Paşaçı bazar ertəsi parlamentin iclasını çağırıb. Adnan Paşaçı deyib ki, yaxın günlərdə koalisyon hökumət yaradılmasında irəliləyiş gözləyir. Sünni və Kürd icmalarının liderləri Şiə nümayəndəsi və ötəri başnazir İbrahim Əlcəfərinin bu vəzifədə qalmasını istəmirlər. Həmsinin Şiə blokunun bir sıra üzvləri onun namizədliyinə qarşı çıxırlar. İtaliyada parlament seçkilərini udmuş sol mərkəzçi blokun lideri Romano Prodi nəticələrə yenidən baxmaq cəhdlərini mənasız sayır. Romano Prodi'nin rəqibi və indiki başnazir Silvio Berlusconi seçkinin nəticələrini tanımır və səslərin yenidən hesablanmasını təkid edir. Romano Prodi qələbəyə əmin olduğunu və artıq hökumət yaradılması ilə bağlı danışıqlara başladığını deyir. Bugün Pakistanın Karachi şəhərində Sünni cəmasının 3 dini liderinin dəfn mərasimi olacaq. Onlar aprelin 11-də ən azı 57 adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayış zamanı həlak olublar. Şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Amerikanın NASA Kosmik Agentliyi Shuttle-ın ilk buraxılışının 25 illiyini qeyd edib. 1981-ci ildən bu yana Shuttle 113 missiya yerinə yetirib və bu müddət ərzində cəmi 2 dəfə qəza baş verib. Sonuncu qəza 2003-cü ildə baş verib və ondan sonra yalnız bir dəfə uçuş həyata keçirilib. Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Qarabağ danışıqları artıq yeni formata keçirir və bu Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünən Zaqatalaya səfər zamanı deyib. Lakin prezident dəyişiklik barədə konkret bir şey deməyib. Prezidentin ölkənin şimal-qərb bölgəsinə səfəri davam edir. O dünən Balakən, Zaqatala və Qaxda olub, bugünsə Şəkiyə yollanır. Azərbaycan gizli həbsxanalarla bağlı Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'in əlavə sorğusuna hələ ki cavab verməyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə bunu müvafiq orqanlardan onlara hələ lazımi informasiyaların verilməməsi ilə izah edib. Terry Davis'in sorğusuna aprelin 7-sində cavab verilməli idi. Söhbət ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində məxsus gizli həbsxanalar və içərisində məhbus olan təyyarələrin Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin hava hüdudlarından istifadə etməsindən gedir. Bir neçə müxalifət partiyasının özündə birləşdirilən Azadlıq bloku Avropa Şurası Parlament Assambliyasından siyasi məhbuslarla bağlı yeni nümayəndə istəyir. Əvvəllər bu işlə Britaniyalı deputat Malcolm Bruce məşğul idi, indi isə məsələyə Monitor Komitəsi baxır. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq siyasi bloku Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edərək siyasi məhbus problemi üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunmasını istəyib. Blokun mövqeyinə görə Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında siyasi məhbus probleminin həllinə dair öhdəliyinə tam əməl etməyib və qurumun bu məsələyə münasibətində də müəyyən fasilə yaranıb və həssaslıq zəifləyib. Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi ilə əvvəllər Britaniyalı deputat Malcolm Bruce məşğul olurdu. İndi isə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə və siyasi məhbuslar məsələsinə Monitorin Komitəsi nəzarət edir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə siyasi məhbus probleminin həlli üçün Avropa Məhkəməsindən istifadəni bir variant kimi görür.
Avropa Şurasının daxil olan ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, bu da Avropa Məhkəməsi fəaliyyətindən çox effektiv istifadə olunur və doğrudan da Avropa Şurası belə deyək də bugün Azərbaycan yeganə bir təşkilat ölkədir ki, orada siyasi məhbus üzrə məruzəçi var. Başqa ölkələrdə yoxdur. Bütün hüquqla bağlı problemləri Avropa Məhkəməsi çərçivəsində həllini tapır. Bu baxımdan gec-tez biz də bu yola gələcəyik.
Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Akşin Mehdiyevin fikrincə isə Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi bağlanmaq üzrədir. Buna görə də qurumun hər hansı məruzəçisinin bu işlə məşğul olmasına ehtiyac yoxdur. Bunu Akşin Mehdiyev Azəri Pres Agentliyinin müxbiri ilə söhbətində deyib. Yerli hüquq müdafiəçiləri ölkədəki siyasi məhbusların sayı barədə müxtəlif rəqəmlər söyləyirlər. Bəziləri onların sayının 50, bəziləri 80-dən çox olduğunu deyir. Onların bildirdiyinə görə may yaxud iyun ayında amnistiya gözlənir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Qarabağ münaqişəsinin həllində Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ələ almaq və Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq etmək cəhdləri hiss olunur. Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri ilə söhbətində politoloq Elxan Mehdiyev belə deyib. O, bu təşəbbüskarlığın Azərbaycan üçün mənfi çalarlı olduğunu bildirib. Ekspertə görə, Amerika hökuməti danışıqlarda Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması yolunu tutub. Bu isə diplomatik terminlə erməni işğalına haqq qazandırmaq və münaqişənin hərbi yolla həllinə bəraət deməkdir. Elxan Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycan rəsmilərinin müharibə bəyanatları verməsi də məhz bununla bağlıdır. 525-ci qəzetin əməkdaşı isə yazır ki, Amerika tərəfinin Ermənistana göstərdiyi yardımlar müqabilində tələblərindən biri də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlıdır. Vaşinqton Yerevanla dialoqunda mütəmadi olaraq nəzərə çatdırır ki, Ermənistanın Qarabağ nizamlanmasında konstruktiv mövqe tutması və münaqişənin həll edilməsi bu ölkəyə daha artıq həcmdə yardımın ayrılması ilə müşayiət olunacaq. Müəllif qeyd edir ki, Amerika hər il dövlət xətti ilə Ermənistana 75-80 milyon dollar maliyyə yardımı göstərir. Amerika administrasiyasının 2007-ci il üzrə xarici yardımlar paketi layihəsində Ermənistan üçün bundan xeyli az 50 milyon dollar vəsait nəzərdə tutulub. Bir sıra müşahidəçilərə görə yardım məbləğinin azalması təkcə Ermənistanda demokratiya və islahatlar prosesinin deyil, həmçinin Yerevanın Qarabağ nizamlanmasındakı mövqeyinin Amerikanı qane etməməsi ilə bağlıdır. Ayna qəzeti xəbər verir ki, NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakını tərk etsə də, onu Azərbaycanda müşayiət edən ekspertlər qrupu aprelin 24-nə dək ölkədə qalacaqlar. Həmin ekspertlərdən birinin aynaya verdiyi məlumata görə, qrupa NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə əlaqə zabiti Romualdas Razus rəhbərlik edir. Ekspertlər Azərbaycanın Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin nazir müavinləri səviyyəsində yaradılmış işçi qrupunun növbəti iclasında iştirak edəcək və ölkənin NATO standartlarına inteqrasiyası istiqamətində öz tövsiyələrini verəcəklər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu, Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə növbə çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə, iqtisadi xəbərləri isə sizə Rövşən Qəmbərov çatdıracaq.
Vergilər Nazirliyi vətəndaşları dükandan aldıqları mala görə qəbz tələb etməyə həvəsləndirmək üçün lotariya keçirməyə nəzərdə tutur. Artıq Nazirlik bununla bağlı Azər Lotariya dövlət şirkətinə müraciət edib və bu ilin iyul ayında lotariyanın ilk tirajının keçirilməsi planlaşdırılır. Lotariyada iştirak eləmək istəyən şəxs bir lotariya bileti əldə eləmək üçün 3 ay müddətində 500 yeni manat dəyərində qəbzlər toplamalıdır. Amma bir şərtlə ki, qəbzlərin sayı 100 dənədən az olmasın. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov bildirib ki, lotariyanın ilk tirajının elanı yaxın günlərdə veriləcək. Nazirlik lotariyanı keçirməklə dükanlarda vergidən yayınma hallarının qarşısının alınmasında ictimaiyyətin gücündən istifadə eləmək istəyir.
Bizim məqsədimiz ondan ibarət ki, Respublikada olan nağdı pul kütləsi bütövlükdə uçota düşsün, hər bir ticarət obyekti özünün dövriyyəsini bütövlükdə uçota almış olsun, şəffaflıq olsun və müvafiq dövlətlər çatacaq olan müvafiq vergiləri ödəmiş olsun.
Lazımı sayda qəbzi toplayandan sonra lotariya biletini istənilən vergilər idarəsindən almaq olar. Nazir təəssüflənib ki, indiyə qədər aparılmış böyük təbliğat kampaniyalarına baxmayaraq, çox az sayda insanlar aldıqları mallara görə qəbz tələb eləyirlər. Fazil Məmmədovun verdiyi başqa bir məlumata görə isə quşçuluq təsərrüfatlarının vergi borçları 3 ay müddətinə dondurulacaq. Məqsəd ölkədə quş qripi xəstəliyinin tapılmasından sonra ziyana düşmüş həmin təsərrüfatları dəstəkləməkdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi İranda səfərdədir. İtaliyada parlament seçkilərini unutmuş Romano Prodi artıq koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb. Bugün Macaristan məhkəməsində erməni zabitini öldürdüyünə görə Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərova hökm çıxarılacağı gözlənilir. Prokuror 30 il həbs cəzası istəyib. Bakı-Tbilisi-Cihan kəmərinin tikintisinin getdikcə bağlaşmasına görə Bakıda iclas keçiriləcəyi gözlənilir. Amerika Konqresinin xarici əlaqələr üzrə alt komitəsinin sədri James Colby'nin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti bugün Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşməlidir. Yeni fikir gənclər təşkilatı üzvlərinin məhkəməsi bugün davam etdiriləcək. Xəbərlər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsib aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli.